Batansana abakola omulimu ogw'okusuubula emmotoka okuziyingiza mu ggwanga bongedde okulaga obutali bumativu olw'emisolo gye basasulira emmotoka zino mu kitongole ekisolooza omusolo mu ggwanga ekya URA gwe bagamba nti mungi nnyo nga gusaana kukendeezebwa. Abasuubuzi bategeeza nti tebagaana kusasula misolo gya gavumenti naye emisolo egiyitiridde gyonoona bizinensi sinakindi n'okukosa ebyenfuna by'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Basabye ensisinkano n'akulira ekitongole kya URA okusobola okulaba nga bongera okwegerezganya ku nsonga eno basobole okutuuka ku kukkaanya okwawamu.
Musolo gutukosa nti emyaka buli gyeyongera waggulu bo tebasalako katusasula emmotoka za 2008 naye nga bwe zaali mu 2005 era ye valu gye ziyina twagala bazikendezeeko katono. Emmotoka luli tubadde hali yatugibaguze edda twagibaguza nga 1.35 kati mugigula 6.8 ebyo byonna biva ku musolo.
Naye tusaba URA yongere okukendeeza ku misolo gy'emmotoka kubanga ne mu industry yaffe emmotoka tetukyatunda na cash wabula omaliriza mu mabanja ga buli kaseera kubanga n'abantu bennyini nyini abannayuganda tebakyalina ssente zisobola kugula emmotoka ezo mu cash.